Gepliyer adatlıq radiosu. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň penşembe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Germaniýanyň parlamentiniň bir asyr mundan ozal Osman imperiýasynda ermenleriň gyrylmagynyň genosid hökmünde karar edilmegine täsir etmegi meseleniň daşyndaky halkara gapmagarşylyklary ýene güýçlendirdi.
Evet, yani bir kere bu oylama çok saçma bir oylama, olmayan.
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ýol başçylygyndaky resmi topary 20 ýylyň dowamında Israila ilkinji ýerek sapar etdi.
Meredov Israilyň premier ministri we daşary işler ministri Benjamin Netanyahu ýurdun kanun çykarjy organy Knessetiň ýokary derejeli agdaty zeýif ilkin we daşary işler ministrliginiň baş müdiri Dori Gold bilen duşup değişli gepleşikler geçirdi.
Gazprom Türkmenistan bilen gaz ýagdaýyndaky gapmagarçylyklar barada gepleşiklere taýýarlyk bildirdi.
Bu barada Gazpromyň dolandyrýşynyň başlygynyň ornatary Aleksandr Medvedev Moskwada gurulan olan meteorit ýygnagynyň dowamynda ýetgisinde aýtdy.
Şuň bilen bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler bilen tanış bolun. Türkiýanyň premier ministri Binali Yıldırım, Germaniýanyň parlamentiniň Osman imperiýasynda ermeniläriň köpçülükligiň gyrdylmagyna genosid hökmünde karar etmek baradaky rezolýusiýasyny gelişiksiz diýip adlandyrdy we onuň kabul edilmeginiň iki taraplyň gatnaşyklara depere ýetirip biljekdigini bildirdi. Germaniýanyň kanun çykarjylarynyň bir asyr mundan ozal Osman imperiýasynda 1,5 million ermeniniň türk güýçleri tarapyndan gyrdylmagy barada simbolik rezolýusiýany 2-nji iýunda kabul etmegine garaşylýar. Yıldırım 1-nji iýunda eden bu çykyşynda şu hepdeniň başynda Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan'ın aydınlarını gaytaladı. Erdoğan 31. maydeden çıkışında rezolüciyanın kabul edilmeginin Ankara'nın ve Birliğinin arasında diplomatik siyasi sevda ve harbi gatnaşıklara ziyan yetirip bilecek digini belledi. Geçen asırın başında Osman Türklerinin 1,5 milyon Ermeniyini öldürmegi ve deportasiya etmegi bilen bağlı yağdaya köp tarihçiler ve ençime yurt genosid hökmünde seredýärler. Talibanyň söwüşçüleri günde Owan vilayatynyň suwudyna hüjüm edip polisiýa bilen çakmaşygynda 10 adamyň şol sanda 5 paraxat ýaşajynyň hem bir polisiýa wekiliniň ölümine sebäp boldular. İçeri işler ministrligi 1-nji iýunda Gazni şäherinde bolan hüjümi 5 terrorçynyň amala aşyranlygyny aýtdy. Vilayat häkiminiň medpowat wekili başda öz janyndan geçen hüjümçiniň suwudyň girilgesinde özüni partladandygyny, ýa-ni 3 hüjümçiniň bina girenligini habar berdi. İçeri işler ministrligi gören okatışıkta hücumçilerin hufsuluk güçler tarafından atılıp öldürülönlüğünü aytti. Asaşedet Pres agentligine göre hücumun cevapkarçılığını Taliban kuraması öz üstün aldı. Birleşen Milletler Guramasynyň UNICEF çağalar agentligi hökümet güýçleri Faluja şäherini eýlemek goýunça söwüş alyp barýarka şäherde adamdan 20 000 çağanyň gabawda galýandygyny aýtdy. Biz aşy zorlukly ýagdaýda çağalaryň gorugy barada aladalanýarys diýip UNICEF agentliginiň Irakdaky wekili Peter Hawkins 1-nji iýunda eden beýannamasynda aýtdy. Gabawdaky şäherde çağalara mejburlyk bilen söwüşlere çekilmek töwekkülçiligi awanýar diýip ol bellediýi şeýlede. Onun sözlerine göre çağaların şehirden ekdilen yağdayında olur öz maşkalarından zıda düşmek. Tövökkülçülüğüne hemse de var bolyarlar. Irak'ın güçleri işareti tövökkülçülerinin ve Birleşen Ştatların yoluşçuluğundaki koalisyanın hova hücumlarına dayanmak bilen 23. mayda Faluja şehirini tövökkülçülerin elinden almak boyunca çarelerine başladılar. Gürgistanyň prezidenti Almazbek Atambayew suwda beren tanymal adam hukuklaryny goraýjy özüniň milli howpsuzlyk boýunça komediýata sorag çağrylandygyny aýtdy. Bişkekde ýerleşýän Bir Dünya Gürgistan atly guramanyň müderi Tölekan Ismaýylowanyň 1-nji iýunda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol milli howpsuzlyk komediýatynyň talabyny berjä etmekden boýun gaçyrypdyr. Ismaýylowa bu çaqylygyň bi-kanundygyny aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy özüniň sorag çağrylmagynyň sebäbini profesional işleri bilen bağlaştırýar. Ismaýylowa we adam hukuklaryny goraýjy bir tanymal gyrgyz aktivisti Aziza Abdurasulowa prezident Atambayewiň geçen aýda özlerini sabotajçy adlandyrmagy üçin ony ýangy ýakynda suwda berdiler. Ismaýylowanyň topary we Abdurasulowa gyrgyz häkimetlerini 2010-njy ýylda ýurdun gün ortasynda etnik özüklerin hem gyrgyzlaryň arasynda bolan zorlukly çaknaşyklar bilen bagly jinayet işleriniň ençemesine garamak bilen bağlılıkta şovsuzluklar için tanqid ettiler. Birleşen Ştatlar şöylen Tomsunda Evropada bolup biljek terrorçylyklı hüjümler barada öz raýatlaryna duýduruş berdi. Maglumatda görkezilen nişanlaryň arasında Evropanyň Fransiýada boljak futbol çempionaty agdaldy. Bir aýlap dowam etjek Euro 2016 ýarışy 10-njy iýunda Parijde başlanar. Oňa 2 million çemesi adamyň gatnaşşygy çak edilýär. Evropanyň howpsuzlygy bilen bagly aladalanmalar geçen ýylyň noýabr aýynda Parijde bolan terrorçylyklı hüjümlerden soňra ýokary bolmagynda galýar. Şol hüjüm zararly 130 adam wepat bolupdy. Biz Birleşen Ştatlaryň raýatlaryny Ýewropada uly çäherlere, tiýahatçylyk ýerlerine, restoranlara, söwda merkezlerine we transportda gönükdirilen potensial terrorçylyk howpy barada hüşgär edýäris diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 31-nji maýda tiýahatçylyk boýunça çäwedeni duýdurşunda aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz.